Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно-политическо предаване на Радио К2 в продължение на темата. След изборите, има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция? В студиото са Георги Гротаров, водещ в ТВ Плюс, и Асен Генов, наблюдател за честността на изборите и блогър. Ще включим и Милен Цветков, водещ по Нова телевизия. Добър ден, господа!
Добър ден!
Добър ден!
Разговорите зад кулисията бяха по-интересни. Май, какво се е случило сутринта, министър-председателя Асене?
Аз само четох, коментар четох, но господин Коритаров потвърди, че това е така. Ами цяла сутрин от ефира на ТВ7 господин премиер е забавлявал зрителите с футболна тематика. Греша ли?
Това е някаква нова рубрика, която се открива, и той очевидно е бил поканен като своеобразен патрон или кръстник на името на рубриката. Общо взето аз, тъй като съм футболен фен, и ми беше забавно, въпреки че беше несвойствено от гледна точка на традиционното разбиране за политическа йерархия присъствието на премиера, но пък в същото време беше така подчертано неформално и много, как да кажа, в свои води и запалянковски се бяха потопили всички в студиото.
Чакай, не разбрах. Някаква футболна рубрика, която министър-председателят оглавява, има и други ли футболисти или какво?
Не, това бяха коментатори, запалянковци, свързани с така идеята за спорта, доста пристрастени, но колорита, значи хора, които се интересуват от този спорт, ще оценят. Това е нещо, което е с амбицията
пазарен да връща ход, към, казано накратко,
да връща към стари спортни успехи, да припомня, да наднича в неформалната страна на спорта.
И Бойко Борисов ще присъства винаги ли в тази рубрика?
Не знам дали винаги физически, но със сигурност духом ще присъства, защото той е също футболен фен.
И той се беше надигнал сутринта да отиде там по този повод ли? Или по телефон?
Има
разпитвам много подробно, ще обясня защо.
Знаеш ли, един човек, който е спечелил от една поредица най-разнообразни избори, който се е утвърдил като политически фактор номер едно в такава държава, каквато днес е България. Това, което той днес направи, е своеобразен триумф на неговите принципи и модел на правене на политика. Близко до хората, на разговорен език, там където основните теми се изразяват кратко, лаконично, афористично. Изобщо едно присъствие, което със сигурност е качило значителен процент в неговия личен рейтинг, защото много хора, които са гледали, са видяли един неформален
добре, бе, чай, какво лошо има?
Човека
си празнува.
Какво празнува? Ма, аз не казвам, че е ненормално.
Ама не, какво лошо има в това?
Аз не казвам, че има.
Аз също разбрах, че има нещо, което...
Не, беше, как да кажа, това е...
Аз твърда, че в това има много лошо.
Какво? Лошо от гледна точка на класиката в политиката.
За мен това е поредната доза тотална девалвация на българската политическа действителност и политически елит, нека го наречем условно. Не смятам, че е разумно, както няма да видим по подобен начин да присъства примерно президент Обама или британския премиер на футболен матч на хлупил шапка на въпросния отбор, но и да дъвча кебапчета и да люпи семки. По същия начин не смятам, че това е допустимо за българския премиер. Това първо. Второ, на фона на всичките скандали, които произтекоха и все още проистичат покрай изборите в България, смятам, че това е подигравка с българския зрител, с българския мислещия български зрител. Когато се очакват сериозни въпроси за ролята на МВР в изборната измама, за ролята на изборната администрация в изборната измама, в подмяната на резултатите на изборите, казвам го откровено, за мен Фандъкова не спечели на първи тур в София. Според мен изборите бяха подменени. Мога да кажа личните си така мотиви и съображения защо това е така. Премиера да се изтопанчи сутринта в събота и да люпи семки едва ли не в студиото на някои от телевизиите, това за мен е политическа чалга. И това е много лошо. Това не е тема, не е среда, не е формат, в който премиер на държава трябва да присъства, поне не на цивилизована европейска държава.
Само че Емил Кошлуков е с профила основно на политически журналист. Нещо и повече. Неговата биография е биографията на политик.
С заявка за бъдещо участие в изборите. Също
да речем, има заявка или няма заявка, в случая няма значение. Той не постави такива въпроси на премиера. Нито един политически въпрос към премиера не беше поставен. И ако това може да бъде една естествена и напълно импровизирана прелюдия към темата, която Илияна дискутира цяла сутрин, дали липсата на свобода на медиите или определен стил на медиите е предопределил този политически резултат, примерът би бил много подходящ, защото журналиста в случая е този, който би могъл дори в един такъв формат да зададе политически въпроси.
Например,
ако иска. Разбира се, защото така съвсем неутрално и обективно погледнато. Първо, Барак Обама е бил на мачове по американски футбол и там, където традиционният спорт е друг за Америка, американският футбол, бейсбола са традиционни спортове. Да, там отиват и си правят целообразен пиар американските политически лидери. Това, което прави Бойко Борисов е един нов елемент от, как да кажа, народния профил, на профила на народен водач, който той си изгражда. Той говори по всякакви теми, среща се с всякакви хора. Ето, говори за футбол, утре някъде ще бъде поканен, ще говори отново за строителство, за инфраструктура, нали, любимите му теми. Това са теми, които се харесват. Големия въпрос и отговорност на медиите е дали някоя или група медии, някоя отделна или група медии, или журналисти, или група журналисти, биха се умяли да променят този дневен ред в темите, които се дискутират.
Така, ето, Жоро, да речем, ще помоля за малко тук да спреш и като материал за размисъл ще ви дам. Аз попитах Бойко Борисов, той за рекламно лице ли служи на жълтите издания, защото това е пряк корелация с това, което казвате вие съсен. И сега за секунда ще спрем. Искам да включа кандидата за президент на Българската социалистическа партия от Брюксел, господин Ивайло Калфин. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден,
Ивайло. Господин Калфин, чухте може би част от разговора в студиото. То е за свободата на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция. И тази тема в момента разговаряме с Георги Коритаров и с Асен Генов. Имахме и други събеседници по темата. Е в пряка корелация с изборите и темата, която аз обявих. Защо ГЕРБ успяха, а БСП не, да имат свой президент? Какво ще кажете вие като член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и лидер на българската делегация на социалистите и кандидат за президент на БСП в тези избори?
ГЕРБ спечелиха изборите, защото получиха повече гласове. А как ги получиха вече? Една тема, по която достатъчно много се говори в България. Аз в продължение на около 3 месеца пътувах непрекъснато в страната и срещах с много хора. И общо взето имам представа и за натиска, и за заплахите, и за купуването, което така беше правено от ГЕРБ. Така че това са по този начин спечелени избори, но в крайна сметка очевидно, че и законодателството е такова. Очевидно, че имат възможност да го направят и затова го правят.
Добре, но и вие спечелихте страшно много гласове, трябва да ви кажа. Вас ви делят около 160 хиляди, мисля, че.
Около 160 хиляди гласа, около 5%. Разликата, да. Разликата не е голяма, но това вече няма значение колко е голяма и колко не е голяма. Господин Плевнелиев е избран с най-ниския резултат до сега за 20 години като за президент, но това няма значение. Важен е резултат в крайна сметка и е важно от тук нататък какви изводи си правим и дали искаме такива избори да има наново в България.
Добре, и какви изводи си правите? Да, причината беше в неспособността на БСП ли да бъде привлекателна партия за избирателите? Причината беше в комутацията с ДПС ли между двата тура? Причината беше в медиите, които абсолютно манипулативно и завуалирано непрекъснато възхваляват управляващите? Или трите заедно?
И всичко заедно, трудно може да се направи една причина. В крайна сметка, като се тегли чертата, ДПС участва на страната на ГЕРБ на тези избори. Това не трябва да се прави.
Как го разбрахте?
Виждам по резултатите, по мобилизацията на гласове, в които са силни, и по думите, които те и техния лидер каза, който беше използван активно една седмица от ГЕРБ, за да привлече анти-ДПС вътре.
Чакайте малко, господин Калфин, това какво е? Умишлен заговор на Доган с Бойко Борисов или отлив на членската маса на ДПС от лидера си?
Аз не знам с кое от двете може да се обясни, но виждаме на първи и на втория тур гласуването и виждаме, че на втория тур е значително по-ниско, отколкото на първия тур за съветници. Така че очевидно, че не е отлив от лидера. Очевидно, че така гласуването беше скромно. Аз съм благодарен на тези гласове, които получих. Те са може би около 100-120 хиляди. Но това, което искам да кажа, е, че ДПС не участва на пълни обороти в тези избори. И даже тръгна прави така, че се преляха гласове в ГЕРБ. Но това също е част от публичното политическо говорене в България. Надали откривам някаква тайна истина, която сега разбирате.
Не искаме някакви тайни да открием. Да, довършете си мисълта.
Що се отнася до медиите, аз на няколко пъти изразих една принципна, включително и пред наблюдателите от ОССЕ, една принципна бележка. Не е редно избори в страната да се правят на принципа, който може да си плати. В крайна сметка тогава, когато се правят избори, трябва да има достъп, и то достатъчно широк, на всички кандидати. В случай аз не съм в най-необлагодетелствената позиция, но включително и в Българската национална телевизия на един от дебатите, който се проведе, имаше нужда от заплащане. Това абсолютно не е редно. Не е редно.
На субсидираната медия, така ли?
Да, не е редно и в останалите медии, общо взето да се така да са, или да не ги обобщавам всички, защото имаше и медии, които работиха съвсем коректно, но в други имаше очевидно така политика свързана, неявно обявена. Так, ако вземем Съединените щати, ще видите там, че има медии, които казват, ние за тези избори подкрепяме еди кой си. Това е явно казано и това се знае. У нас тези медии не го казаха, но всъщност работеха така, това не им пречеше да пускат оферти и да искат заплащане и от други кандидати.
Господин Калфин, аз в сряда имах така обещаната пред цялата нация среща с министър-председателя. Говорейки за монополното положение в медиите и за цензура и така нататък, аз си позволих да му кажа, че според мен, и ви питам и вас, управляващите трябва да осигурят финансиране и на извън парламентарно представените политически партии и граждански движения, за да могат те активно чрез медиите да участват в медийното пространство, информираността на избирателите да бъде гарантирана. Вие бихте ли подкрепили една такава идея? Не само субсидии, нали?
Бих я подкрепил, особено когато има избори, всички би трябвало да са равнопоставени. Така че в тази ситуация не може да се слага материален ценз пред кандидатите. Се казва, този може да си плати, затова се появи по медиите, а другия не може. И затова няма. Така че това действително има проблем с принципите на демокрацията у нас.
Но да се върнем към корелацията между партиите, които са извън ГЕРБ формално. Практически съществува, и вие го казвате, съмнение за тайна договореност между ДПС, Ахмед Доган, ГЕРБ и Бойко Борисов. Как в България ще бъде гарантиран демократичният процес и пак в тая корелация съществуването на опозицията и свободни медии, ако БСП не се умее, не намери сили, защото на вас се възлагат очаквания, да обедини парадоксално опозицията и отдясно?
БСП няма как да обедини опозицията отдясно, но има два важни проблема, според мен, които стоят и пред БСП, и въобще пред левицата в България. Първи е да направи така, че да се взаимодейства с всички политически сили, независимо те дали са отляво или отдясно, за да се запазват основни принципи на демокрацията, и то европейски ценности на демокрацията, които са много над партийните пристрастия. И тук е първото предизвикателство. Аз не бих видял никакъв проблем да се работи с който и да било, който изповядва тези принципи. ГЕРБ не го прави. И те трябва да се защитат. На второ място вече стои чисто дневния ред от кухнята на левицата. Каква алтернатива е левицата, какво предлага, какви са основните и послания, към кого са отправени тези послания. Тук вече трудно може да се търси сътрудничество с десните партии.
Добре, и пак Ще има ли сили БСП, която вероятно сега ще бъде подложена на вътрешно разтързание заради това, което ще бъде проанализирано от определени лобита в БСП като загуба на изборите, ще има ли БСП сили да се превърне в силната опозиция?
Аз искрено се надявам, че това, така, това ще се случи. Така много жалко ще бъде, ако тази енергия, бих казал, защото се виждаме с доста хора, виждаме в интернет какво става, огорчението на хората от това, което се случи на изборите, ако се остави просто и така и се подмени с някакви вътрешни проблеми. Това, което аз не мога да се бъркам във вътрешните проблеми на БСП, нито участвам в лобита, нито имам някакво отношение към тях, но това, което бих искал да видя, е действително една много солидна позиция, в която да може да се покаже, че това е наистина алтернативата и то не е само на думи, а и на дела с реални претенции на следващите избори да бъде отнета властта от ГЕРБ.
Господин Кафен, ще позволите ли в студиото Георги Коритаров и Асен Генов, ние говорихме с свободата, да ви подадат по един въпрос. Заповядай, Георги Коритаров.
А господин Кафен, след този резултат, който постигнахте и който бележи количествено някакъв ръст в доверието към БСП, не възнамерявате ли все пак да направите стъпка към възстановяване на членство в тази партия и заемане на позиция? Не, това е важно, защото неформално има такива очаквания.
Вижте, господин Коритаров, аз не мисля, че с един член повече Социалистическата партия може да реши повече проблеми. Не искам да влизам, още един път ще ви го кажа, в вътрешнопартийни спорове. Това, за което за мен е важно, е БСП да бъде силна партия. Аз работя за това нещо от доста години. Да може да отваря вратите и да приказва с други кръгове от обществото, да буди доверие в тях. Мисля, че това не минава задължително през моето членство там.
Да, вие отговорихте на този избор, аз ви го зададох също след втория тур на изборите. Асен Генов също иска да ви пита нещо.
Добър ден от мен, господин Калфин. Въпросът ми беше свързан с това. Аз направих няколко опита като човек, който е активен в интернет, да се свържа с щабовете на водещите кандидати за президент в България. За съжаление, и от вашия щаб получих отказ преди първият, преди първият тур беше, но тъй като.
За какво?
За такъв публичен дебат, който да бъде излъчен в интернет.
Това беше главно много
за
сложно.
Не беше никак сложно, това е друга тема. Въпросът ми към вас е следния. Изборният кодекс ясно регламентира това, че трябва да има заключителен дебат между двамата претенденти за втори тур. Кой от двама ви избяга от този дебат?
Аз обявих още на пресконференцията след първи тур готовност. В понеделника след първия тур изпратих писмо и то открито до господин Плевнелиев с готовност да се случи. Българската национална телевизия изпрати до двамата. До мен и до господин Плевнелиев писмо с готовност за домакинство на този дебат. Виждате, че дебат нямаше. Не случайно.
А той отговори ли ви нещо, искам да ви попитам от любопитство?
Не.
Не ви отговори изобщо?
Не, но каза в едно участие по една от телевизиите, че няма нужда от дебати. Хората са чули, което трябва да чуят.
А не смятате ли да продължа въпроса, това, което госпожа Беновска подхвана като тема за медиите, за плащането на реклама, за на практика трансформирането на нечист капитал през политическа реклама в политическо влияние в България. Не смятате ли, че вместо да се търси продължаване на тази практика чрез разширяване на субсидирането и за извън парламентарни партии, не е по-добре просто да се забрани всякаква форма на платена политическа реклама в медиите с закона за изборното законодателство и да преминем към един вариант като Великобританския, например, където има дебати и където няма никаква форма на платена политическа реклама? Не смятате ли, че това и във време на криза би било по-разумно?
Значи първо аз не съм съгласен да се спре субсидирането на партия. Защото
говоря за платена политическа реклама в медиите.
Умишлено искам заради слушателите да направя тази разлика. Защото ако няма субсидиране на партиите, те започват да се субсидират от всякакви неясни източници. А по отношение на техното представяне в медиите, за мен няма значение кой от двата начина ще бъде избран. Дали ще се субсидират равно участието им в медиите или няма да се субсидира на никой, въпросът за мен е да бъдат равнопоставени кандидати.
Само за момент, мога ли да ви подпомогна, понеже вие сте икономист, пък аз за разлика от Асен се занимавам с икономиката на медиите. Ако медиите не бъдат поощрени да се занимават с политика, т.е. финансово, защото това е част от живота им, те тогава ще се обърнат, както и вие казахте, към кой знае какви източници на приход, на доходи, и от тук нататък политиката, сега не така е. Политиката ще остане извън дневния ред на обществото. Инак това е начин за ясно финансиране, да?
Вие, госпожо Беновска, нали виждате в какво състояние са медиите?
Да, виждам как
се виждам. Те вече са го направили. Това, от което ви оставях, вече се е случило. Виждате и собствеността върху медиите, виждате и темите. Аз от повече от 2 години се опитвам, примерно, важни теми, които се обсъждат в, не само в Европейския съюз, а за всички страни членки, какво прави Европа за борба с безработицата, за стимулиране на вътрешно търсене и така нататък. Да пробия в медиите. В медиите влиза единствено темата дали ни взимат или ни дават някакви пари от Европа. Ето това е интереса. Съжалявам, че обобщавам. Не във всички медии така, но така общото усещане е това. Те в момента вече не се занимават с политика. Занимават се с всякакви други неща.
Добре, и господин Калфин, все пак корелацията между информационните източници и политическите процеси е очевидно ясна. Как вие, пак ви връщам към въпроса, как БСП ще осребри този си, пак подчертавам аз, за мен успех на тези избори?
Аз също мисля, че за БСП това е успех, защото ако вземем и първия тур, това е 30% увеличение на гласовете в сравнение с преди 2 години на парламентарните избори. Даже и без втория тур. Втория тур действително имаше голяма подкрепа не само от леви симпатизанти, от хора, които искаха да спрат Борисов. Но това, което трябва да се случи според мен, е политическото поведение.
Какво?
То вече, политическото поведение, не упражненията през медиите. През медиите е много важно, разбира се, това поведение да стигне до хората, но трябва все пак да има съдържание, за да може която и да е медия да го пусне. Така че това, което очакваме, е действително консолидиране, много активни разговори с представители на обществото, с по-малки партии, с гражданското общество, създаване на каузи, въобще генериране на подкрепа срещу това, което в момента прави ГЕРБ. Това за мен би било доброто поведение на БСП. Разбира се, как това ще премине през медиите, за сега най-лесно е през интернет. Има доста хора, които са там, но се надявам да има и медии, които няма да си затворят очите през това.
Добре,
но
отново, нека да ви, питам нещо по чувствителна тема. Многотиражките са жълтите издания. Бойко Борисов първото си интервю даде за един такъв жълт седмичник. Снощи, не знам дали сте го гледали, вие не сте в София, не сте в България. Борисов беше в официоза Българска национална телевизия Панорама. Вие
Често
без...
Чувствах много коментари в интернет за неговото участие. Как той е хирург, който с тежък проблем.
Трябва да ви кажа, че беше сериозно интервю в интерес на истината, но това както и да е, може да е мое лично впечатление, нещо да съм се повлияла. Вие, БСП, ще имате ли кураж и сила, примерно, да кажете, на политиците мястото не има в жълтите издания, в които става дума за всякакви гадости, слухове и омрази се насаждат, и няма да се появяваме там, с риск дори да ограничим информационния кръг около себе си. Това би било една първа стъпка.
Да, вижте, трудно бих могъл да спра политици да се появят в медии, в които преценяват. Аз самия така, много избягвам да се появявам там по собствено желание, иначе човек не знае кога ще попадне по други причини.
То друго, да давате съзнателни интервюта.
Но това по-скоро е действително личен избор. Моя избор е, че нямам много работа там. Но трябва да ви кажа, че има и една тенденция, която е в целия свят. Аз си говори с колеги от Европейския съюз. Все по-малко се четат чисто политически издания или се гледат чисто политически издания.
И това са малко като супермаркетите, големите магазини.
Да, за съжаление, има една тенденция по света, че политическото послание минава с нещо друго, което привлича с зрителя. Това не може да е единственото. Разбира се, да има някаква хигиена в това нещо. Аз за това ви казвам, че е по-скоро личен избор.
Добре, какво да очакваме на конгреса на БСП? Това въпрос ще ви се задава до смърт в следващите месеци и на вас, и на Станишев, и на Първанов един ден, и на различните лобита в БСП. Какво да очакваме реално, не какво пожелателно бихте искали да се случи? Каква е вашата прогноза?
отговаряйки на вашия въпрос, потвърждавам това, което казах на господин Коритаров. Аз съм готов и искрено насърчавам и работя за всички положителни процеси в БСП. Не изключвам и деструктивни процеси. Не изключвам, тук няма значение дали ще сменя лидера, кой ще бъде. Тук
няма значение.
Стоп,
няма значение дали ще сменя лидера. Тоест Първанов е една добра алтернатива ли?
Не, не съм казал. Аз ви казах. Лично изпитвам известни съмнения, че президента ще се върне като лидер на социалистическата партия, но пак ви казвам, за мен е важно продукта, който излиза от партията, физиономиите, лицата и посланията, които се дават от партията. Затова и нямам никакво намерение да влизам в разни групи, групировки, така коалиции, вътрешно партийни. Това не е важно за обществото, не е важно и за мен. Аз нямам намерение с това нещо да хръба каквато и да е енергия.
Тоест, на въпроса, на който Шоро ви зададе и който аз ви зададох в следизборната нощ след втория тур, ви отговорихте ясно. Не това е цената вие да се върнете в БСП, за да се оздрави партията, доколкото...
Не, тук не значи, че аз имам съмнение. Просто мисля, че ако вляза там и се включва в някакви вътрешни групировки, надали ще допринося с каквото и да било. Мисля, че с това, което правя, съм доста
популярен. Защо мислите, че ако влезете или се върнете в БСП, това непременно означава да се включите в вътрешно партийни групировки?
Ами, господин Коритаров, защото до голяма степен, особено тогава, когато става въпрос за ръководство и когато става въпрос евентуално за избор на различни председатели, такива се създават и те се създават във всяка една партия. Така че, аз пак ви казвам, за мен не е важното лицата, важни са продуктите, важно е това, което излиза.
Аз не знам
аз
дали
това,
си...
съм готов да съдействам. На лицата, съжалявам, но мисля, че привързаността ми не е към лица, е към политически продукт.
Не знам дали си даваме сметка, че този разговор с господин Калфин е един от най-важните политически разговори изобщо през призмата така на проблемите на лявото и на БСП. Защото той казва две много важни неща. Първо, казвайки, че няма да се върне в БСП, нещо, което препотвърждава след пресконференцията и отговора на твоя въпрос, Илияна, той на практика може да даде повод на много хора да кажат, че кандидатурата му е била своеобразен политически самоцел, че тя не носи онази перспектива, която проистича от логиката на едно движение, включително и неговото лично движение, помагайки на левицата като най-важния кандидат да се интегрира после и да даде опция за нейното развитие. И другото много важно нещо. Той е първият политик, който дава толкова категорична оценка на поведението на ДПС. Ръководството на БСП не даде такава оценка, а това, което казва господин Калфин, е страшно важно, защото по-скоро се доближава до анализа, направен от Бойко Борисов за ролята на ДПС, отколкото до това, което възпитано господин Станишев се опита да внуши, че ДПС все пак са помогнали.
Но господин Калфин, тук във вашето нежелание да се върнете в ДПС, според мен не съзирам отрицание на БСП. Съзирам една по-широко скроена позиция, така ли е?
Точно така. Аз нямам проблеми. Аз работя с социалистическата партия съвсем открито и мисля, че там няма никакви съмнения за това нещо.
Добре, да, но не сте ли твърде широко скроен все още и все пак за тази партия, която знаете по-добре от мен, аз не съм и била член, от какви принципи се ръководи? Или си с нас, или не си с нас, казано накратко.
Ами това само може да доведе до свиване на социалистическата партия, винаги съм го говорил. Между другото, още от началото на членството си там съм мислил, че БСП като основната, най-силната партия в ляво трябва да бъде отворена и за избиратели, и за коалиции преди избори, защото...
И ГЕРБ ли ще вземете да приемете, че нещо не го разбрах?
Не, ГЕРБ казах, че имам принципно ценностни различия имам с това, което се случва в ГЕРБ. Тук не става просто даже за политически различия.
Добре, да, ама в левия спектър кой седи? ДПС ви изневери, целуна ви си отиде?
Това е избор на ДПС, разбира се.
Ако ми позволите да продължа темата за изборите, вие поставихте в скоба механизма, по който бяха спечелени от водеща в момента в България партия. Аз имам един много кратък въпрос. Вашите членове на СИКове, вашите членове на ОИК, ще проговорят ли за всичко това, което се случи в България на 23 и на 30 октомври тази година?
И до тук, и от тук аз да питам, все пак ще се опитате ли със средствата, които закона ви дава, тези избори да бъдат най-малкото обжалвани? За касиране мисля, че е невъзможно.
То обжалването и касирането става за президентските избори едно и също.
За местните. Добре.
Ще проговорят ли вашите членове в СИКове и в ОИК и всичките тези, тази широка мрежа застъпници, които видяха всичко това и участваха, макар и без, предполагам, без желание. Дали те ще преговорят да кажат какво се случи в тези две вечери, 23 и 30 октомври?
И видяха ли нещо всъщност?
Аз си мисля, че те не само говорят, и това е и на госпожа Беновска отговор на въпроса. В момента юридически екип в БСП обобщава всички тези сигнали и преценява доколко може да се повдигнат юридически процедури след тях. Но трябва да ви кажа, че голяма част от натиска не беше в секциите и в избирателните комисии. Това, което видях в страната, са общински служители, държавни служители заплашвани. Това, което видях, са фирми, които бяха привиквани и бяха заплашвани. Това не се вижда в общинската комисия, а тук вече е по-трудно, въпреки че винаги на всеки един човек съм казал, че колкото повече си мълчи, толкова повече ще го мачкат. Тук вече е въпрос действително на гражданско съвест и желание на хората да излезат и да кажат, да, аз бях притискан от ГЕРБ да гласувам за тях. Много такива хора имаше.
И лично вие, господин Калфин, като наш представител в Европа и втората по големина политическа сила в Европейския парламент, ще потърсите ли и външно съдействие от, примерно, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, неправителствени организации? И дали по-важното ще бъде течут в тази икономическа криза и в угрозата от разпад на Европейския съюз?
Аз ще бъда чут и не само, че ще го направя, но вече го правя. Включително говорих и с наблюдателите от Организацията за силно сътрудничество. Там в доклада може да видите много от порочните практики, които се случиха в България. Този въпрос няма да го оставим. Начинът на провеждане на изборите е една от основните ценности на европейската демокрация. И начинът, по който те се проведоха в България, няма нищо общо с това, което се очаква. Така че има кой да го чуе. Европа няма да се разпадне, Европейския съюз. Скоро има проблеми в еврозоната, те ще се решават, но не значи, че всички останали проблеми са загърбени. Но това, което искам да ви кажа, е, че никой няма да дойде да ни реши въпросите. Ако българският гражданин търпи по този начин да се подиграват с гласа му и с изборния процес, то няма кой да дойде и да го поправи това нещо.
Добре, господин Калфин, благодаря ви много за отделеното време и ви желая успехи в каузата и в мисията.
Благодаря ви. Всичко добро и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Ивайло Калфин, кандидат за президент от БСП и член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и лидер на българската делегация на социалистите. Радио КФ 93,9 FM. И продължаваме нататък по горещата тема. След изборите има ли свобода на словото и липсата му ли е причина в България да няма силна опозиция? В студиото са Георги Коритаров, водещ по TV+, и Асен Генов, наблюдател за честността на изборите и блогър. Сега ще включим и Милен Цветков. Господа, връщам се обратно там, където спряхме през призмата на това, което чухме и попитахме. Бойко Борисов, казвате, е фронтмен на футболен формат в една от телевизиите, аз ще кажа, на Делян Пеевски. Аз го попитах в сряда, когато се срещнахме, защо той даде първото си интервю във вестник Шоу, вестника на Делян Пеевски. Рекламно лице ли се явява той на някаква медийна групировка? И сериозно ли е министър-председателят да излиза с първото си интервю по съществото на изборите и по анализа и перспективите след това в един жълт седмичник?
Ами аз не знам дали няма да бъдем едностранчиви, ако не припомним, че Сергей Станишев, когато беше премиер, даде едни от ключовите си интервюта също за такава преса, само че за друг жълт седмичник, да не му споменавам името, да му правя реклама. Предишният пък премиер, господин Симеон Сакскобургготски, едно от най-гръмките интервюта, които беше дал и което стана с национална стойност, беше за едно радио, което е така по...
Че се остави, Клон, да, добре, съгласен съм, че даваш взаимовръзката между нещата.
Това е една традиция, която е започнала много преди Бойко Борисов, политически послания да се излъчват през или развлекателни медии, както в случая радиото, или жълта преса, което е абсолютно противопоказно на политическата и гражданска хигиена. В същото време обаче е някакъв вид избор, и то избор, който не знам дали е собствено на лидерите на тези партии и премиери, а не подсказване и на някакви техни пиар екипи около тях. Но така или иначе, търсенето на хибридност за по-голяма масовост на посланието, дайте да намерим жълта основа, води до размиване на усещането за сериозност на политиката.
И това... Нека да включим и Милен Цветков. Милена, здравей, чуваш ли ме?
Здрасти, чувам ви, да.
В студиото са Георги Коритаров и Асен Генов. Темата е: след изборите има ли свобода на словото и липсата му ли е причина в България да няма силна опозиция?
Чувам, аз обаче няма да се съглася с Жоро, че се търси някаква по-широка основа, в смисъл повече зрители или повече читатели да разберат това, което се казва. Според мен се търси друго и то е много по-тънко. Това е, че излъчваме някакво послание, от което утре може да се отречем. Защото ще кажем, ето това е жълтата преса и тя изобразява, нали? Знаете как се случва. И всъщност аз не съм казал такова нещо. Аз мисля, че това е, което се търси през жълтата преса.
Не, те обвиняваш, си казал нещо. Питам те, аз това ли, там ли има мястото на политиците в жълтите издания? Аз попитах Бойко Борисов, защо си дал интервю в шоу? Нещо не разбрах.
Друго нещо, Милен, и може би има немалко основание в това, което казва. Че отивайки в жълта преса...
Да, разбрах го това. Дезинформирали са ви, да.
Да се откажат след време. Ама те и пред голяма медия да го кажат, Милен, пак ще се откажат.
Милен, защо са нужни тези хитрости? Нещо не се сещам. Би ли ми казал?
Защо са нужни тези хитрости? Нормално политиката да се прави с хитрост. Тя е хитра игра просто. Защо да не се прави така? Изобщо аз не смятам, че жълтите вестници са някаква страшна заплаха за демокрацията.
Не, не са, но...
По-скоро голямата заплаха за демокрацията.
Обратното е заплаха. Липса на другите издания, нали?
Ами не, липса на равни условия за надбягване, за състезание. Ето това, което ти се опитваш там на някакви пресконференции нещо да кажеш, макар че дори вежливата покана на господин Борисов, както и предполагам топлите приятелски срещи с него, които ти имала, няма да доведат до абсолютно никакъв резултат, защото никой няма да тегли парите на държавата от банката, как се казва?
Корпоративна и търговска банка.
Корпоративна, да. Корпоративна и търговска банка, както и никой няма да развали монопола на господин Пеевски на пазара.
Така е. И аз така мисля, за съжаление, но въпреки всичко сме длъжни да опитаме. И затова се обръщам и към теб. Ти си един от флагманите на свободното слово, на свободната журналистика. Сега не ти го казвам, защото си в ефири и те са тук същите и разговаряхме и с други хора по този въпрос от сутринта. Не се мъча да създам някакво лоби на себе си, а се мъча, честно ви казвам, да разрешим дилемата. Имат ли право хората да получават информиран избор с информираност за информиран избор с анализи, сериозни анализи?
Това го пише в Конституцията. Нали?
Пише го, да, член 41.
Да,
всеки
пише
има право,
в Конституцията,
да.
И така, но това какво значение има? Аз, примерно, господин Желев ми гостува вчера във връзка с новоизбрания президент. Аз го питах, чувствате ли си излъган, чувствате ли си измамен, защото след всичко, което се случи през тия 22 години, отново онези хора, които бяха номенклатура, примерно преди 89-та година, държат всички лостове и на медиите, и на финансите, и на икономиката. И той каза не. Не.
Не.
А всъщност е така, нали? Това са същите хора. Или аз се лъжа?
Не се лъжаш. И какво правим ние обаче?
И нищо не правим.
И как, какво значи това нищо не правим?
Еми нищо. Състезаваме се колкото може.
Какво значи колкото може? Ти сам казвам най-важното нещо. Равния старт. Всъщност...
Еми няма да има равен старт, Беляна. Няма да има равен старт. Не може да има равен старт, защото ако има равен старт, това означава да се наруши монопола.
Господин Сърков.
Това означава хората да да имат равен достъп до, до ресурси, до всичко, което си помислиш. Кой ще го позволи това?
Господин Сатов.
Ето сега, Асен Генов ще те пита нещо.
Здравейте, ние виждали сме се няколко пъти на живо в вашия ефир. Искам да ви попитам отново моята тема, любима напоследък, като човек, който работи все пак от ефира на една от национално представените електронни медии, не е ли по-разумно просто политическата реклама да слезе под своята комерциална форма от екрана, от ефира, от медиите, от печатните издания? Както е, това е в нормални, цивилизовани, развити западноевропейски страни. Това ще реши проблема. Не е така, че интересът на журналистите ще отпадне към политическата тема. По-скоро обратното, това, че те няма да бъдат притиснати от своите редакционни съвети, главни редактори, собственици. Нали? Аз познавам журналисти, които си подават теми, защото в техния вестник няма да излезе и звъни, нали, той или тя звъни на свой колега от друг вестник, където евентуално би излезла на тази тема. Как ще стане? С забрана, законодателна забрана, никаква платена политическа реклама в медиите и точка. Не е ли така това?
Тя няма да е платена директно, тя ще бъде платена чрез най-различни пиар агенти, защото ще бъде намерена веднага обход
друг
на
начин.
Някаква територия, през която да се мине.
Тогава ще има регламент за задължително съобщение за платена. Сега
как ще има
видяхме...
сега? Той ще ми прати детето в чужбина да учи.
Сега.
Как?
Значи ще ви кажа нещо много просто. Преди 89-та година това общество живееше в ситуация на мафия. Мафия, т.е. всички бяха свързани с някаква мафия. Ако искаш да имаш, примерно, кола, отиваш при Панекошо, той се обажда на еди кой си и там посредством връзките ти получаваш тази кола. Тези връзки бяха пренесени след 89-та година под формата на корупция. Тази държава продължава да живее в някакво кланово, родово, не знам си какъв строй, общинен строй. Всичко е в рамките на клана. Няма общество, няма гражданско общество, няма примерно някакви хора, които искат да застанат за определена кауза и да се преборят.
Добре, Милена, на колко години е дъщеря ти?
Дъщеря ми е на 15.
И какво ѝ обясняваш ти на нея?
Ами дъщеря ми живее от другата страна на Желязната завеса.
А ти си намерил начин.
Обаче, не, момент, веднага, ето казвам. Дъщеря ми казва, аз искам да се върна в България и да живея тук. И аз си казах, прекрасно, но за теб България са само ваканциите, където ти се радваш на слънцето, на морето и така нататък. А не знаеш, че, например, България е страна, в която няма равен старт.
Е, добре, но ние все пак, ако поискаме тези неща, които говорим, парите на държавата в една банка, кредитите теглени от тази същата банка за закупуване и създаване на жълти издания, политиците ни, флагмани и рекламни лица на тези жълти издания, скриващане е това, което говорихте със Сен, ако не е явно то скрито чрез облаги реклами, на рекламиране на партии. А как, ако ние не поискаме малко да се помръдне, аз нощ ще използвам във Фейсбука...
Кой ще се съгласи на подобно нещо, при положение, че това означава да отпадне монопола?
Ами ти монополист не си.
Ами аз не съм монополист.
Е, тогава...
Казвам, че това означава да отпадне монопола. Кой ще се съгласи от тези, от които зависи?
Кой? Зависи от министър-председателя всичко в държавата. Вече.
Кое правителство би се съгласило да има срещу себе си една свободна преса, която мисли и пише това, което...
Ще ти отговоря условно. Това правителство, което ни се фука и ни кара да мислим, че то е демократично, честно, чисто.
Добре, и какво ти каза господин Борисов по това повод? Че от утре ще станат тия неща.
Да, бе, не ми го казвам.
Еми тогава, какво?
И какво? И така ще си живеем.
Еми не, бе, общо взето аз си мисля, че това, как да го кажа, постулат или какво, където... Моисей води евреите през пустинята и когато умре и последния, който помни робството, тогава те са вече свободни. Така че това е, което очаква България.
Георги?
Нямам никакви аргументи да опровергая казаното от Милен Цветков, особено в тази част, в която той припомни Библията и пророчеството, че докато не си отиде и последния, който помни робството, няма да сме свободни. С тази тъжна обаче особеност, че робството се възпроизвежда под различни форми непрекъснато и няма как физически да си отиде последния, който помни робството, защото всеки от нас помни някакво робство. различни видове робства. Между другото, това, което той каза за мафията преди 89-та година, а научно или наукообразно, той имаше собствено понятие, наричаше се втора мрежа, т.е. такова ниво на общуване, неформално или връзкарство, както неформално го наричаха, което правеше, извеждаше механизма на личния контакт или личното влияние, за да се здобиеш с нещо. Мафията се появи малко по-късно, просто като продължение на този неформален начин на обслужване или самообслужване, което обаче не опровергава, а доказва тезата за робствата. Робствата са като матрешка в България. От голямата кукла матрешка на робството вадиш по-малката.
Аз съм на мнение, че трудно би се съгласил с това, че всичко е обречено до толкова, доколкото трябва да умре едва ли не последния свободомислещ човек в България, за да се оправят нещата, защото тогава просто...
Не сте в мечтатели, Асене.
Тогава просто няма да остане нормален човек.
Свободомислещ, а робски мислещ. Робоспомнещ се.
Добре, нека. Условно бих го приел в някаква степен това нещо, но аз съм привърженик по-скоро на идеята, че регламентът е този, който гарантира едно или друго нещо да се случи по правилния и по желание от нас начин. И един пример ще дам, като говорим за тайна и мистификация, нали, за неяснота, за непрозрачност на процеса, защо ЦИК отказва да оповести публично своите протоколи от заседанията. Ако ние добием достъп до протоколите на ЦИК за заседанията, с които те взимат решения, ние ще видим много неща по отношение на политическата мотивация на този орган, който на практика ръководи целия процес. Ще видим истината за Плевен, ще видим истината за Монтана, ще видим истината за двамата депутати на ГЕРБ в нощта на изборите, присъстващи в зала Универсиада, където беше Софийската ОИК и така нататък. Регламента вече го има, Калпово или не, той го има зададен достатъчно демократично, така че да гарантира относително добра прозрачна демократична среда на провеждането на изборите.
Милена, тебе интересува ли тази тема?
Ами, не само ще му кажа, че точно това казаха холандците, когато отказаха да ни приемат сега в Шенгенската зона. Те казаха, да, оборудването го има.
Да.
Джиповете, камерите, биноклите, всичко е там. На границата. Въпросът е, че за това оборудване съдят хора. По същия начин, да, регламентът в България го има, обаче този регламент го изпълняват някакви хора. И когато те не искат да го изпълняват или криво го изпълняват, стигаме до този резултат, до който сме стигнали.
Аз ще кажа още нещо. Аз имах по тяхна покана среща с наблюдателите от ОСИ, които на няколко пъти после разговаряхме и казаха, не излиза при вас цензура, липса на свобода на слово, чисто формално това, което ти казва за Шенген току-що, но ние го виждаме, знаем го и ще направим предложения как вие да излезете законово от тая база, независимо дали искате. Ти говориш с някой друг ли?
Ами тук ме спряха на улицата.
Да не са катаджи.
Не са.
Почитатели. Казвам, че наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа разговаряха с мен на няколко пъти по тях на покана и ми казаха следното. Ние правим своите проучвания за липса на свободата на словото, за цензура, за монополи, за обвързаност на властта с определени банки и издания. Не излиза това формално, но ние го знаем и го виждаме.
И
ако вие не си вземете мерки, ние сега ще ви направим едни препоръки. Като не си изпълните тези препоръки, ще ви направим други препоръки. До кога така? До кога така?
Нищо, не става така. Не знам. Според мен трябва да мине много време. Трябва да се създаде, т.е. не да се създаде, а да възникне критична маса от хора, които искат тези правила, за които говорим, да бъдат спазени.
И как ще възникне тази критична маса от хора, когато примерно две трети от журналистиката, чакай малко, две трети от журналистиката са в тия издания.
След като мина първоначалното натрупване на капитала, създаде ли се критична маса от хора, които искат да се пази собствеността, покъщнината?
Да.
Не се краде, както се крадеше преди, нали?
Да,
или поне не толкова абдалки.
Да, и аз ще ти кажа още едно по-простичко. Сега всички шофираме с колани, аз дори на децата им слагам на задната седалка, нали така? Натиснаха ни и сме с колани. Но, питам те, доколко ти мислиш, че тая критична маса ние можем да създадем вътре в България, когато две трети от журналистите работят от тия издания?
Няма да я създадем, Иляна.
Тя ще се създаде, исторически.
Или възниква, или не възниква. Няма как да я създадем. А освен това искате ли да ви кажа, има светлина в тунела. Само си спомнете примерно историята на скандинавските народи, които 900-та година са били най-кръвожадните в Европа. Френските селяни, когато са чули, че викингите влизат по Луара, са бягали и са криели в Дънгора. И 900 неми, 1000 и колко години по-късно, тия хора са една от най-развитите части на Европа. Значи имаме някакъв шанс след 1000 години при България да бъде много напред.
Добре, да не те държа повече на телефона, аз ти благодаря за това участие. Милен Цветков, водещ по Нова телевизия. По темата след изборите има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция? Асене, какво ще кажеш за тия протоколи? Жоро, ние не можем ли също да се включим в изискването им?
Аз каквото казах, каквото имах да кажа, го казах. Има заведени дела, включително срещу ЦИК. Значи абсурда стига до там, че ЦИК разчита на съдебно решение, за да предостави капка по капка протоколите, които представляват обществен интерес. За мен е недопустимо, ако президентството не толкова, но ако Министерски съвет вади своите протоколи, ако Върховния конституционен съд вади своите протоколи, те са публични и показни, ако Народното събрание вади стенограмите от заседанията си и комисиите вадат, освен тези, които са, нали, са секретни, нали, те са в определена категория попадат. Аз не виждам причина защо една друга държавна администрация, каквато законодателя даде заявка да бъде ЦИК от тук нататък вече, нали, с техния 5-годишен мандат, не виждам причина защо техните, различно от политически мотиви, защо техните протоколи, в които става ясно кой отишъл да пуши, докато, нали, гласуват нещо, за да няма 2/3 мнозинство, една от критиките срещу ЦИК, нали, от международните наблюдатели. Та докато това нещо не стане факт, ние не можем да знаем какво се случи в нощта на изборите. Моята лична убеденост е, че това, което се случи тази година на изборите, наподобява това, и тук господин Коритаров съм сигурен, че може да каже по тази тема неща, като човек, който наблюдава по-отдавна процеса, нека го кажа условно, това, което се случи 90-та година в България. На големия митинг, когато всички ние, включително и аз бях на този митинг, очаквахме голяма промяна, 1,5 милиона близо хора се събраха в центъра на София, за да изразят своята готовност. И в крайна сметка това, което видяхме, беше тотална подмяна на изборите.
Сега се случва същото. Ще върна преди Жора да ти отговори само с едно изречение на това, че Ивайло Кафин преди малко каза нещо много ясно. Когато съществуват заговори между политиците, независимо дали те са противопоставими като идеологии, като партии и като властимащи опозиция, до тогава на нас, простите граждани, няма да ни става ясно какво се случва. Михаил Константинов колко пъти повдига това
въпрос? Не, нека да не го коментираме. Добре, той самия първо трябва да се определи в чий отбор играе. От него съм чувал противоречащи си и абсурдни твърдения за изборните механизми.
Оттегли си думите, аз си го помислих. Жор, ти си.
В България и на тези избори имаше международни наблюдатели. Ето, те са се срещали на няколко пъти с теб, както ти казваш.
Само ще ти кажа нещо, извинявай, ще те прекъсвам съвсем за секунда. Във всичко, както се изрази на времето бившия комисар по правосъдието Жак Баро, като дойде тук по случая Кадве, той каза, в всяко нещо има народопсихология. Те не говорят български, не познават нашата народопсихология, гледат ни сами други критерии. Не всичко проумяват или не всичко искат да проумеят.
Сега това, ако зависеше от познание на народопсихология, тогава е абсолютно безсмислено да се канят наблюдатели. Но факт е, че такава институция международни наблюдатели съществува отдавна. Идвали са в България заради ци избори, български участници са пращани по избори в други страни, включително последните избори в Тунис имаше българско представителство. Така че е много важно да се чуе и да се осмисли дали, кога и каква оценка ще дадат тези международни наблюдатели. Защо? Значи, когато те не са дали категорична оценка,
не, че сега ще изляза с доклад, те вчера приключиха мисията си.
Нали, примерно да кажат грубо манипулирани, фалшифицирани, недемократични и така нататък. Но такава оценка няма. Другото, което е, искам да взема повод от нещо казано като малък пример от господин Генов. Спомена Плевен, местните избори в Плевен. Колко? 200 и няколко гласа или 300 разлика между кандидата на ГЕРБ и Найден Зеленогорски. Ами, публична тайна е, и това се коментира много в Социалистическата партия, че Румен Петков, който е избиран като народен представител от Плевен, е играл директно с кандидата на ГЕРБ срещу Найден Зеленогорски, въпреки, да, изричния пример, призив на Сергей Станишев да се подкрепят опонентите на ГЕРБ. Защото е губил от избори от Зеленогорски.
Нямах предвид политическа технология в Плевен, а имах предвид административна технология в ЦИК, с която така се взимат или не се взимат едни решения, и невъзможността на ЦИК да събере две трети, за да се вземе решение, с което да се отмени друго незаконно съобразно решение на тяхна подчинена институция.
Трябва да правим разлика и да степенуваме. Това е голям проблем, за който говорите. Но политическата технология и политическото правене на избори, политическия модел на говорене, от моя гледна точка са с една степен по-важни и по-значими. Защо? Защото те показват готовност да се управлява, способност да се представи алтернатива пред обществото, потенциал да се изгражда някаква визия за бъдещето. Било на ниво общинска власт, било като президентска институция. Но... И тук проблема опира до следното. Никой не е виновен на загубилите заради това, че те не се умяха
да
преодолеят. Да преодолеят. Ако е имало страх...
Тук си малко абсолютно неправ.
Не съм адвокат на Синята коалиция.
Ако се действа агресивно, ако се действа агресивно и с нечести методи, а другите искат да действат...
Ама чакай, Илиана, аз давам един пример.
Само да вметна нещо. Това, което казвам, е нещо много просто. Колкото и да е популярен един политик и да се радва на народната любов от сутрин до вечер във всички телевизионни предавания, той е длъжен по логиката на фундамента на демокрацията, именно законността, да се придържа към правилата.
Естествено.
ЦИК погазва правилата. ЦИК фасилитира нарушаване на правилата по един очевиден и крещящ за мен лично начин, с нежелание да събере. Единият казва в интервю, аз говорих по телефона, не ви ли извикаха, не мога да отговоря на този въпрос. Що? Това е недопустимо.
Чакайте, нека да поразсъждаваме. Какво се случва в Гърция заради тези пакети от помощи и ужасяващите условия, както ги приемат гърците, при които трябва да живеят, за да си връщат дългове? Масови демонстрации, нали така? Защото за тях е нарушена една фундаментална в техните очи ценност. Ако за българското общество демокрацията беше такава ценност и това, което говорите, е в такъв сериозен мащаб, че то е преобърнало изборен резултат, къде са стотиците хиляди протестиращи пред ЦИК или пред Министерския съвет?
Ролята на водещи журналисти, вие сте такъв, госпожа Беновска, Милен Цветков, е да провокират това съзнание у хората, и за съжаление точно този порочен механизъм, за който аз говоря, а именно политическа власт, мръсен капитал, купуване на медийно присъствие, оттам нататък предопределяне на резултата. Ми всички ни пробиха, ни ушите ни промиха да слушаме как Плевнелиев ще бъде избран още на първи тур.
Това са социологическите
Това са социологически. Социолози казваха и друго. Социолози казваха 50% от хората ги е страх и отказват да бъдат анкетирани.
Това искам да ти кажа. И второто, което искам да ти кажа, е, че мръсният капитал ми се нахвърли на мен с мръсни средства.
По тази причина трябва да се ограничи по всякакъв възможен начин достъпа.
Слушате,
достъп...
я на телефона и слушай слушалки. Да, слушаме ви, добър ден.
Ало, добър ден. Ами,
какво?
По-фалшифицирани и манипулирани избори до сега, не само че в 1990 година, ами сигурно и 1900 година.
И веднага да ви попитам това, което пита Сен Генов, какво правите вие, господин Николов ли сте?
Не, да, добре.
Какво правите така вие като личност? Освен да се обадите и да съобщите, че е така. Ами, Георги Коритаров попита къде са протестиращите. Вие сега се обаждате в радиото и искате Георги Коритаров да оглави протеста, примерно.
Георги Коритаров каза, Кьора в карти не играе. Щом са позволили да има страх, значи Кьора в карти не играе. Това е думите на господин Коритаров. Той това каза.
Господине, много съм учуден, че едно говоря, друго се чува. Ако обаче кажа наистина Кьоров карти не играе, дано това да означава...
Смъртна присъда на обществото,
Георги. Дано това да се разчете, като демокрацията трябва да се защитава.
Не да се закрие, аз разбрах.
Не, просто много е странно, и това също е огромен проблем. Може би жълтата преса и жълтата култура са деформирали способността на хората да чуват и да разбират това, което им се говори.
Жълтата преса казва, ама аз не насаждат между нас омраза. Омраза насаждат и нисък морал. Слушаме.
Само един пример ще ви дам.
Да?
В колко от така наречените екзит полове резултатите се обърнаха напълно, защото хората ги беше напълно страх да си кажат мнението. Видим, Перник.
Е, хубаво. Това... Защо ги беше страх?
Ами, защото
що?
Те какво си казват?
Аз ще ви кажа.
Ами аз...
Ако ми позволите, господине, ако ми позволите, ще ви дам един елементарен отговор на въпроса, защо хората ги беше страх. Днес, докато идвах насам в, към студиото на К2, слушах едно друго радио, Дарик радио, където господин Цветанов даваше интервю пред господин Вълчев. Цветанов каза нещо много стряскащо за мен. Ние ще анализираме резултатите от тези избори, ще анализираме грешките, които бяха допуснати в този изборен процес, с поглед към следващите избори, за да спечелим втори мандат. Това, което казвам аз, е, че недопустимо министър на вътрешните работи да бъде шеф на щаб на водещата политическа партия в България. Това е недопустимо.
Това е така,
не знам закона, вероятно го допуска, но морала,
така,
политическия стана, да. И гражданския е морал не го допуска това нещо.
Ма не, ето това е България, ето това сме ние.
Това сме ние, да.
Ама защото питам ви, какво правите вие? Вие се обаждате, казвате едно искрено...
Какво може да направя да организирам хората във Фейсбук, може би или какво?
Не, нямам предвид това. Но вие сам казахте, човек нищо не е, аз ще проведа пък вашите думи, дано не излезе като Кьоров карти не играе. Вие казахте, аз, понеже хората ще си загубят от екзит пол, ако си кажат мнението работата, затова те си мълчат. Никой от нас, господине, не е готов да пожертва нищо. 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 А без жертви? А без жертви?
За нас сме по-зле от арабските страни, от Тунис, например.
Не сме по-зле, ние сами си го искаме. Без жертви от наша страна, затвори телефона. Нека да го кажа на вас и на другите слушатели. Според мен, без жертви от наша страна няма да постигнем нищо. Искаме някой нещо да ни направи. Ние да си седим, да си говорим по кишетата, Асен да търси протоколите, аз да се опитвам да говоря за свободата на слово, за изменение монопол, Жоро да се опитва.
Че присъстваме, нали? Участваме в един позакъснял дебат, защо се провали априлското въстание през 1876 година. Това е точно дебат за априлското въстание, защото същите причини, същия страх...
А мен ме нарекоха Мунчо, искам да ти кажа. Помниш ли последната страница от Будинко?
Добре си я спомням. Съвсем точно... Мончовско
кой,
е това,
кой
което...
оплаква кралича?
Трудно бих се съгласил с това. Извинявайте, вие, че ви прекъсвам. Аз лично съм канен да коментирам на нивото, на което аз мога да коментирам, нали, тези теми в различни медии, електронни, радио, телевизии. Не може първото нещо, което ми казва редактора или отговорника там, координатора по гости, да ми казва... Да ми казва, не говори за зелените. Не може. Бил съм и във вашата телевизия, съм идвал, мои колеги, приятели, симпатизанти, активисти за тази партия са идвали. При вас не знам дали са идвали. Не може първото нещо, което им се казва, да им се дава един много добре оформен ценоразпис.
Тук
е някой
казали ли ти нещо?
Чакаме при нас, който.
Тук казали ти някой нещо, Асене.
Може би греша телевизията, не е важно. По принцип говоря, че много малко.
TV Plus.
Да, говорих за друга, за канал 3. Извинявам се, сгреших.
Опа!
Как може канал 3 и TV Plus да объркат? Вижте
откъде прибва нещо друго.
Неспособността да преборим жълтата преса.
Много, нещо много различно казвам. Казвам това, че не може, когато се говори за политика, първото нещо, което да е колко ще платиш, за да говориш за политика, а ако не искаш да платиш, да ти забранат. Не може да бъдат канени...
Сашо Диков.
Ами да, поканих го лично, него го поканих да дойде, да отрази единствения качествен дебат, който беше организиран и хората наистина имаха интерес към него между кандидатите за кметове на София. Три дена му звънях, три дена ми казал, дай ми се утре.
Ами
няма да му
събавя
повече никога.
Асене, нека да ти обясня нещо, да ме разбереш много, много правилно, защото аз разбирам Сашо Диков. За зло или за добро, на мен лежи икономиката на това радио. На Сашо лежи, чуй ме малко.
Може да се основава върху това политически интерес.
Чуй ме малко, моля ти се.
Не мога да чуя,
как,
това е невалиден аргумент. Това е невалиден аргумент.
Чакай, бе, тая телевизия ще затворят.
Други рекламодатели ще намерите, не политически
къде
рекламодатели.
Къде ще ги намерим?
Ако, ами не знам,
да
борете
се за свобода. Да
рекламирам
вибратори и курви ли? И какво? Проституция ли? Да поканя тук дружество на проститутките, това ли?
Разбийте политическия монопол. Разбийте политическия картел и монопол. Имате все още трибуната. Да... Малки телевизии са това, малко радио.
Питам да ние
са
политическо радио.
Силни.
Питам да ние са политическо радио. Вибратори и проститутки ли да рекламирам? Екстрасенси, да пусна тук прогнозата. Дали ще се ожени сина ми? И аз дали ще се намеря гадже и други глупости, които чувам.
Казвам нещо различно.
Ага.
Когато тези малки медии алтернативни със своята, със своята аудитория се обединят около някакви цели да отстоят демокрацията, когато мен не ме попитат, когато анализатори много по-мащабни от мен, компетентни и квалифицирани, им кажат: ела да коментираш изборите, изборния процес, предизборната кампания, ама не цитирам имена на партии, това е абсурд. Това е нонсенс. Медиен нонсенс, логически нонсенс и всякакъв друг нонсенс.
Не разбираш, обаче. Аз те разбирам, но ти не се опиташ да разбереш оцеляването на малкия и средния бизнес на пазара.
Особено ако е медия.
Ако е медия. Аз не мога да продам билетчета, не мога да продам тираж на вестник. Нас ни слушат. Ей така, и сега има слушател на телефона. Хайде да го чуем. Добър ден.
Добър ден. Искам да изкажа едно категорично, много шантово мнение, може би всички ще го
приемат. Давайте направо без оговорки.
Убедена в това. Значи, нашите беди започнаха и продължават с създаването на тази партия ГЕРБ, да се разбере първо кой стои с много пари зад тази партия и кой я нарече дясна, след като Бойко Борисов...
Кой стои?
Ами, много пари... Кой стои?
Обаждате се и възлагате задача.
Иво Прокопиев има се сайт, който вече го няма. Иво Прокопиев и една фондация, която се нарича Повратна точка. И Цветелина Борисовова и един клуб, още такива хора с много пари, банкери и не знам какво, не помня всичките имена, които прочетох тогава. Търсих вече този сайт, обаче го няма.
И вие няма сега го казвате, браво за което, и ни възлагате задача да го изследваме.
Ами, разследвайте, разберете. Тази партия не е дясна, нито Бойко Борисов е демократ.
А вие какво ще правите? Вие какво ще правите, докато ние разследваме?
Ами, не знам. Какво да правя, като аз нямам нито медийна власт, нито нищо.
Имате своите граждански права, госпожо, по конституция.
Имате граждански права и не
си ги знаете дори.
Госпожо, ще си позволя малко да ви защита. Наистина всички ние видяхме, че Борисов беше медиен продукт. Той беше поет от медиите. Полицаите не караха арестантите в района, докато не дойде черния шлифер с пистолета запасен в пояса, докато не дойде да се покаже и да се снима. И така нататък. Въпросът ми, това, което дискутираме в момента, ако правилно съм запомнил и разбрал, е свободата на медиите и какво може да се направи така, щото от тук нататък, 2013 година на изборите, да има свобода и равен достъп на алтернативи, на политически алтернативи, така че да има реална опозиция.
И гражданите като тая госпожа да имат правото на информиран избор, всичко да им е ясно, а не да бъдат заблудени.
И това, което аз казвам, е, че трябва да се пресече тази изключително порочна пъпна връв между капитала, политическия капитал, който голям процент от него очевидно е нечист. Примерно визирам изборите във Варна. Очевидно. Имаше много разследвания за един от кандидатите как купува гласове през своите среден до голям бизнес търговски вериги, магазини в своята търговска верига, да не говоря и с имена сега. Тази връв трябва да бъде прерязана. Това нещо трябва да бъде преустановено. Единственият разумен начин, по който това може да бъде спряно, вие да избягате от вашите стереотипи ден, година, храни. Аз разбирам, че предизборната кампания е много добър начин медията, телевизията, радиото, Хикс, вестника Z да инкасира огромно количество средства.
Не, да,
сериозно,
е добър начин. Това, което, но това е един прозрачен начин. Оплаква.
Това не е прозрачен начин. Тези избори, както и миналите, но тези мащаба беше огромен. Най-мащабното купуване на гласове се осъществи през медиите, чрез платената политическа реклама. Затова кандидатите бягаха от дебат. Защото той се чувстваше спокойно в своята плоскост. Той си е платил 20, 30, 40, 50 хиляди лева за интервю. Чувал съм от кандидат за кмет дори за 80 хиляди лева да са му искали, за да му затворят устата в един от вестниците софийските, националните вестници. Това нещо трябва да бъде преустановено и тогава ние ще можем да говорим за наистина за алтернативи в медиите.
И тук ще отидем и до субсидиите на политическите партии, защото те го плащат от нашите пари.
Следствието от този въпрос...
Да? Едно предложение имам. Изведете оня списък с всички ченгети, които си купиха радиата, телевизии и разни там вестници.
Той изваден бе, госпожо.
Начало с вестник Труд, аз вече отдавна не си купувам нито вестник Труд, нито 27.
Кои сте ченгете? За Тошо Тошев ли говорите?
Ами за Тошо Тошев, там за един куп още такива.
Няма ръка, един куп, казвайте. Така, казвайте имена, ще ви кажа имена.
Не знам. Списъка. Там има и ще видите, че те си имат своите радиа, своите телевизии.
Да, Красимир Гергов, сътрудник на Държавна сигурност.
Ние сътрудници на бивша настояща Държавна сигурност. Аз наричам настояща, защото ние живеем според мен в един посткомунизъм. Никаква демокрация не сме постигнали.
Добре, благодаря ви за това обаждане. Господа, да се ориентираме към финал. Има ли отговор този въпрос? Възможно ли е да има свобода на словото? И в корелация ли е това с липсата на ефективна опозиция в България?
Илиана, сигурно си спомнеш 95-та година, когато бяха уволнени 7 журналисти от Националното радио по времето на управлението на Жан Везнов или пролетта на 96-та година.
Много добре си го спомня. Знаеш ли защо? Искаш да ти кажа. Кандидатствах тогава в конкурса за шеф на радиото. Класираха ме втора, сложиха друг първи. Той почина вече, след което ми се обади шефа на НСРТ, не говорите за 2001 година. И говори за 2001 година, говориш ти.
Не, не говоря за 2001, 95-та, 95-та или 6-та пролета. 7 човека, това бяха Ясен Бояджиев, Светла Петрова, голяма част от тях дойдоха в Свободна Европа. Когато бяха уволнени, имаше една неправителствена организация, Свободно Слово, организира протести пред радиото. 30 човека протестираха. Това показа каква ценност за българите е свободата на словото.
Но 94-та година... Какво се случи с Националното радио? Те бяха флагмана на свободата.
Протести да е имало, хора имаше, да са излизали масово.
Лили Маринкова тогава напусна радиото.
Не говоря за индивидуални протести на журналисти.
Радиото...
За граждани говоря, които да излязат по улиците и да кажат да. Защитаваме свободата на словото. Един случай няма, когато да е репресиран журналист заради изразено мнение, заради позиция, която е бил изгонван, охулван и да има изразени такива улични протести, масови.
Искаш да ти кажа, аз мислих само за секунда, каква е причината. Хората си мислят, ето сега го виждате и по слушателските обаждане, тия тук, дето са седнали, те, понеже имат трибуна и известност, са близко до властта, може би са им решени проблемите и ние няма да ги поддържаме тях. Не се ли се замисля?
Ама, ако се замисля така, сигурно има основание така да се подозира. Това означава, че е абсурдно и невъзможно за неопределено бъдеще да се говори за каквато и да е свобода на словото. Защото свободата на медиите, респективно на словото, това не е ценност или територия само на журналистиката. Това е обща ценност. Гражданско общество и медии, или общество и медии. Това е обща ценност. Тя е фундаментална ценност на демокрацията. И когато хората, и дори съдейки по тези, макар и епизодични обаждания, потресаващо е това. Ти му говориш едно... То разбира друго, както се казва в онзи лав, ти му викаш Иване, то тича за шлифера да те хване. Сега, как да стане диалог в такава държава и какво послание да се излъчва?
Не, аз другото, което забелязвам, възлагат ти работа и ти казват свърши това, аз не го знам.
Аз вярвам, че ефектът на доминото може да бъде предизвикан, както, примерно, един крайно недолюбван от мен политик, Волен Сидеров, беше също така създаден от една малка телевизия тогава. По същия начин вярвам, че вашата, обърках преди малко имената, съжалявам, извинявам се за това нещо, вашето радио, госпожа Беновска, други малки телевизии, електронни медии, радиа и така нататък.
Вие с колкото сайта свобода
и независимост, правим каквото можем да с колегата, колкото малко свобода и независимост финансова и всякаква друга да е останала, ако пожелая да направят тази промяна, ние имаме регламента, имаме правилата, които могат да го гарантират в някаква степен.
Масене, много е силен капитала, много е силен капитала, мръсния капитал е много силен. Мен ме подхванаха от всякъде, разбираш, аз няма къде да кажа нещо, защото 90% са такива. Ти разбираш ли това? И в твоите очи аз утре други ден ще помислиш, ще познаваш някакъв престъпник.
Аз се въздържам да си правя мнение на базата на Шок и другите вестници, които ги цитирахте до сега. Аз си го формирам на базата на това, което слушам да казват хората в публичното пространство.
За хората, да.
И се опитвам да си намеря информация, нали, сам за това какво точно се случва, да е достатъчно авторитетна. Но ето един пример ще дам. Социологът Светозар Томов, който прия да бъде втори в листата на партията, за която говорих преди малко.
За това, между другото.
Колко от интервюиращите го водещи журналисти дръзнаха да го попитат за това, защо е приел, какво точно се крие за тази кандидатура него и така. Нито един.
Ние попитахме.
Не съм го чул при вас. Нито един. Той присъстваше масово като социолог, нали, в медиите. Нито веднъж не му беше зададен този въпрос. Защо па точно тази партия реши, нали, и прия тяхната номинация? Нали?
Това, което казваме, че много малко е необходимо за да се пречупи. Това, нали, дамата говори преди малко за tipping point, нали, за тази точка на пречупване. Чел съм за тази общност от хора ни в България, които споделят тази идея. Да, това наистина е възможно. Но някой трябва да бутне първото домино.
Аз преди малко щях да ви кажа това любимо свое сравнение за инерционния момент. Помните ли по физика? Тласнеш последния вагон,
много сме
докато стигне инерционния момент до локомотива, много дълго време ще мине.
Много, много сме далече от такова състояние. Ето за Цветозар Томов става дума. Цветозар Томов е един, той дори не е високо ниво, той е свръх високо ниво гражданин и интелектуалец. Значи това е в такава степен
откъсната единица. И изборите не мога пречиха да прави обективни прогнози. Това беше важно.
Неговата култура го е превърнала в своеобразен хелиев балон. Той си е издигнал отгоре като качество и той няма партньори. Значи и това не е обида, като казвам хелиев балон. Той просто е над дори средното ниво, в което се реализира дискусия или се прави някаква политика. Той е човек с съвсем други критерии. Такива са, може би, единици.
За това как се запушва автоцензурата. Тъй като имало закон, чувал съм го и това, питам
не
защо...
Не,
ще ви дам пример, господин
Гадал. О, Хасене, нека да ти кажа, може ли, веднага да ти отговоря на незададен въпрос. СЕМ започна да налага правила. Не говорете не, в новините така, за изборите не, ми. Това е темата.
Няма законово основание за това. Като попитах лично аз,
обадиха ми се
едно друго национално радио, нали? Няма да стирам имена, ми казах, искаш да говориш ни ти като блогър, активист, бла-бла-бла, да говориш ни за кампанията. Казвам, добре, ще говоря, но аз ще критикувам една или друга партия за
и
това.
Или, едно,
не дай да споменаш имена на партии. Защо? Ми такъв е закона. Няма такъв закон.
Дарик, нали ги глобиха за песните, които излъчват?
Това е друга история. Да не говорим, че частните медии те могат да искат пари, но не са задължени да искат само единствено да правят платени политически реклами. Тоест, ако те искат, ако в техните редакционни интереси, хубаво, политически интереси влиза това да представят политически альтернативи, те ще го направят. Законът им даваше тази свобода.
И ние представихме безплатно сумата политически альтернативи,
вас,
обаче хората искат да ядат.
Поставям тема за размисъл, защо не го направиха?
Среди парите, естествено.
Еми, значи тази връзка трябва
докато
да бъде прекъсната.
Докато няма Асена, аз това няма да спрямо.
Тази връзка трябва да бъде
докато
прекъсната.
Докато няма финансиране за медиите, което да е на конкурсно начало и да е ясно как да се издържа. Добре, ние защитаваме еди каква си политическа
малко
теза.
Малко е сложно стана за мен сложно тази тема. Аз казвам нещо елементарно. Не трябва да се позволява с подобен мащаб, епидемичен, пандемичен и дори такъв с тенденция към летален
изход. Добре, ти блога си как го правиш?
Ми плащам си всяка година по 15 лева за домейн, така, и общо взето това е, ако интересът стане толкова
види,
голям, ще плащам и по 10
така
лева на месец.
Аз политикът как го направихте? Кандидатствахте пред Америка за България.
Да, всичко е описано на нашия сайт, получихме финансиране.
Ако
сега
нямаше Америка за България, какво ще да правите? Нямаше да го направите, нали така, защото трябва да работите, да си издържате и семействата.
Сега да кажа, че щяхме да търсим друг алтернативен начин, ще звучи самохвално, но със сигурност щяхме да търсим някакъв алтернативен начин.
И къде да го намерите, в ГЕРБ?
Плюс това, ние нямаме амбицията за медия. Ние нямаме амбицията за медия. Моя блог не е медия. Моя блог е моето лично пространство, в което се обръщам към 100-200 души читатели.
Как се казваш?
Политикът не. Това също все още не е медия. Това е граждански проект, който обединява усилията на хората да посочат, да изобличават политическата лъжа в България.
Давай, финал, по едно изречение. Има ли свобода на словото в България и как би могло да има? Георги Коритаров.
Свободата на словото е нещо, което те първа трябва да се осъзнае, да се осмисли и да се защити. В момента свободата на словото прилича на онзи стих на Радой Ралин, който казва: свободата е като хляба, умесва се, опича се и се изяжда. Българите непрекъснато си ядат свободата.
Моето мнение е, че аз лично познавам много изключително кадърни, готини, симпатични и високо професионални журналисти. Знам, че за голям процент от тях медиите, в които те работят, им налагат невероятни условия и ограничения пред това те да изразят своето мнение. И вярвам, че това нещо в крайна сметка ще се промени. Пречупната точка, за която говори дамата по телефона, нали, този tipping point, така наречен, ще бъде възможен в България. Критична маса се натрупва постепенно, на хората им писва и ако не тази, ако не другата, 2013 година това нещо се случи.
Дано не е, когато каза Милен Велчев, когато умрем всички, които сме били поробвани. Милен Цветков, извинете, ще му
купа риза. Целият екип на телевизията.
Добре, нека така да завършим време на този разговор. Това беше, уважаеми слушатели, изданието на 6-я ден, седмичния политически обзор на Радио К2. След А сега колко? 40 минути започваме повторението на предаването и ви желаем утре една музикална неделя с Радио К2. Поздравяваме ви за изборите с много музика. Аз съм Миляна Бановска. Работихме с Асен Младенов в екип и сега ще го помоля да завърших да пусне коментара на водещия, за да прозвучи той още веднъж като тема на днешното предаване и на днешния ден.